Jak mohou hudbu poslouchat neslyšící lidé? Existuje k tomu umělecký znakový jazyk, kterým tlumočící text i hudbu sdělují nebo spíše vyjadřují. Radio Wave přetlumočilo ve spolupráci s neziskovou organizací Tichý svět 4 skladby současných českých interpretů a také vznikly videoklipy nazvané Znakové písně. Vy si je můžete pustit na našich sociálních sítích a také na našem novém webu. A tento celý projekt a první skladbu představí ve vysílání ředitelka Tichého světa Marie Horáková. Dobrý den.
Dobrý den.
Marie, jak ten projekt vznikl?
Tak, projekt vznikl na základě naší už dlouhodobější spolupráce s Radiem Wave a naposledy teda nás oslovil a zeptal se nás, jestli bychom pro ně zkusili připravit překlad písní do znakového jazyka.
My jsme totiž v minulosti zkoušeli naživo překládat už jednu skladbu, byla to od kapely Schwarz Prior Železe mrty. Ono to mělo poměrně úspěch, řekl bych, že to mělo překvapivě velký úspěch, hlavně u slyšícího publika. A proto nás napadlo přijít s tímto projektem, vybrali jsme 4 skladby, které ladí s dramaturgií Rádia Wave a které jsou zároveň současné a české. Jak probíhá to samotné tlumočení?
Já to budu ukazovat přímo na postup na tom, co probíhalo nyní. My jsme získali od Rádia Wave několik skladeb s tím, že si můžeme vybrat, nakolik nám síly stačí a vybrat si ty, které teda budeme překládat. Takže vybrali jsme si 4 skladby, protože jsem oslovila několik interpretů, ozvali se mi 2 a řekli, že v jejich silách je teda připravit si každý 2 skladby. Takže proto ten počet a předvýběr udělal Radio Wave a my jsme si dovybrali podle toho, jak těm interpretům se líbily ty skladby.
Jsou některé skladby na ten překlad složitější a jiné jednodušší a podle čeho?
Složitost nebo jednoduchost překladu je velmi relativní. Těžko říci, někdo má radši, když je tam hodně textu a opravdu může překlad opřít o text. Někdo má radši, když je to lirický text a vzbuzuje to emoce a vlastně vyjadřuje ty emoce. Takže těžko říct, jestli může být nějaká jednodušší nebo složitější. Záleží opravdu člověk od člověka.
Ono je opravdu nejlepší se na to podívat, takže já opravdu apeluji na všechny posluchače a posluchačky, aby se podívali třeba na náš Facebook, kde si můžou první skladbu, která je od Dua Leto a jmenuje se Barvy, aby si ji pustili. Je tam i text, i ta samotná interpretace. A mě zarazilo, že se nejedná o doslovný překlad, ale spíše o takové umělecké vyjádření právě o interpretaci. Jak se překládají třeba lirická spojení, nebo pojďme to vzít od začátku. On existuje totiž umělecký znakový jazyk. Čím se liší od neuměleckého znakového jazyka?
No, nerozdělovala bych úplně znakový jazyk na umělecký, neumělecký, ale stejně tak, jako v jakémkoliv jiném jazyce, máme určitá vyjádření, kterým chceme vyjádřit třeba ve zkratce určité pocity. To znamená, opouštíme takový ten popisný jazyk, ale snažíme se všemi dostupnými prostředky znakového jazyka vyvolat vlastně stejný dojem. A o tom ta hudba je. Hudba málo kdy sděluje Einsteinovu teorii relativity, ale většinou chce vyvolat nějaký dojem, nějaké jakoby sdělení, nějaký apel. A to vlastně ten týž dojem chcete vlastně vyvolat i v tom neslyšícím posluchači, protože ten překlad je vlastně prvořadě určený pro ty neslyšící posluchače. To znamená, není to jako doprovod k té písni, takže pokud někdo opravdu by měl čas a chtěl si to vyzkoušet, tak doporučuji, aby si tu skladbu třeba jenom nejdřív poslechl, potom si vypnul zvuk a zkusil se na ní podívat. Protože takhle to bude vnímat i ten neslyšící člověk. On to nemá jako doprovod, on to nemá jako doplněk. Není to tak, jako když někdo třeba na hudbu tančí a pak si vypnete hudbu a najednou ten balet nebo jiné vyjádření vám vlastně nedává smysl. Tohle to je svébytný útvar sám o sobě, který vyjadřuje tu skladbu i bez té hudby, protože ten neslyšící tu hudbu neslyší. Není to prostě doplněk.
Dalo by se to přirovnat třeba k překladu poezie do cizího jazyka, protože tam samozřejmě musí překladatel nebo překladatelka vstoupit s troškou vlastní umělecké invence. Ono to nelze dělat doslova, protože ten význam toho slova může být přenesený.
To jste naprosto řekl správně. Když tlumočíte umělecký text, báseň a podobně, tak opravdu pracujete stejným způsobem jako překladatel do cizího jazyka. Proto třeba i ty překlady se liší. Určitě znáte několik třeba překladů Shakespearea. Dáte si je vedle sebe, význam je stejný, ale každý ten překladatel do toho vnesl jinou svoji invenci, který je třeba i poplatná své době a podobně. A samozřejmě tím člověkem, tím překladatelem jako takovým. U tlumočení hudby tam vlastně musíte vnést i tu dynamiku, tu rytmiku a další aspekty té hudby jako takové. A tím, že jde ještě o tlumočení pro neslyšící, tak netlumočíte pouze v době, kdy se tam zpívají slova, ale vlastně ta nálada trvá, i když tam zní jenom hudba. To znamená, ten interpret nemůže tlumočit jenom, když tam jsou slova a pak vlastně zní hudba a on by přestal, tak by to bylo, jako kdyby přestali hrát. To znamená, on tu náladu musí udržet po celou tu dobu té celé skladby. Je to takový opravdu celkový uzavřený komplet. Není to prostě jenom překlad těch slov.
To je asi nejsložitější, ale zároveň nejvíc svobodná část té hudby, předpokládám, když tam není text, ale když jenom plyne hudba a musí se předat nějaká nálada.
Zase ta svoboda jsou překladatelé, kteří se cítí velmi dobře, protože mají tu fantazii, tu kreativitu a opravdu v tu chvíli třeba v té skladbě vidí, cítí nějaký příběh a mají v tom tu volnou ruku. Jsou ale lidé, jak jsem říkala na začátku, že to je velmi relativní, jsou lidé, kteří najednou zní hudba a oni řeknou, a co tam, a najednou vlastně se cítí velice zranitelní. Asi jako když dáte někomu, piš o čem chceš a někdo potřebuje zadání. Tak i tak, jak jsme lidé rozdílní, tak samozřejmě i ty překladatelé mají radši třeba někdo víc těch slov a někdo naopak víc té svobody.
To bylo právě pro mě a koukal jsem, že i pro většinu lidí, kteří viděli nějaký takový znakový klip, překvapení, že vlastně se nepřekládá doslovně. Když je v textu kroky tmou, tak interpret nebo tlumočící neznázorní kroky a posléze tmu.
Tam doporučuji, aby si lidé přečetli ten text a uvědomili si, jestli v tom dojmu je pro ně, nebo co pro ně znamená kroky tmou. Jak by to třeba vyjádřili, když by to někomu chtěli vysvětlit, co v tu chvíli zažívají. A ten prožitek přeloží, ne ty kroky tou tmou. Pro někoho kroky tmou může být ohrožení, pro někoho zase příjemná anonymita. To znamená, že v těch slovech jako takových to není obsaženo. Je to obsaženo v celém tom díle, ten pocit.
K rozhovoru o znakových písních se za malou chviličku ještě jednou vrátíme. Na Radio Wave jsme dnes poprvé představili znakové písně. Přetlumočili jsme 4 české songy do uměleckého znakového jazyka a vznikly originální hudební videoklipy. První z nich najdete na našem Facebooku a jde o píseň Barvy slezského dua Leto. Ve studiu je stále také Marie Horáková, supervizorka projektu, a my si teď poslechneme reakci přímo tvůrců. Tohle řekl Indoš z Leta po zhlédnutí klipu takzvané znakové písně.
Je nějaká hudba nebo text, potom přijde nějaký profesionální tlumočník, což je asi nějaký člověk, co slyší a rozumí tomu a má svůj styl a předá to těm, že jo, neslyšícím, a vlastně je to určitě nějaký nový model té interpretace. A vlastně napadlo nás, že tam jde taky o to, pokud vlastně toho interpretátora nahradí taky člověk, který je neslyšící, že vlastně jde o to, že se rekonstruuje nejen ten samotný song nebo atmosféra, ale vlastně i asi ten sociální kontext, ne? Že záleží třeba na tom, jestli ten supervizor řekne, jo, tohle je smutná písnička nebo veselá, tak už to vlastně změní celý ten kontext, ne? Podle mého. A vlastně nevíme, jak s tím naložit, prostě jenom to užíváme, že jo.
Já musím říct, že i samotné kapely, samotní interpreti byli dost překvapení tím, jak takový znakový klip vypadá. Marie, vy už máte nějaké reakce? Zajímají mě převážně z řad neslyšících.
My jsme se ptali neslyšících kolegů, kteří u nás pracují, tak určitě říkali, že to je zajímavé. Jenom oni zas nemají to srovnání s tím slyšícím, s tím českým textem. Pro ně je to hodně, hodně abstraktní. Když si zkusíte to přečíst, ten text, tak zjistíte, že opravdu tam není nic, není tam jakoby žádná věta, která by řekla někdo, nic epického. Je to opravdu postavené jenom na těch pocitech, jenom na těch obrazech. A co se týká reakcí ze slyšící strany, tak jsou fascinovaní. Hlavně na začátku se nám poměrně dobře podařilo vyjádřit, jak tam zní ta hudba, jak se tam opakují refrény, ale přitom vlastně je tam ta nitka. Je pravda, že já jako překladatel jsem to vytáhla jakoby do toho pozitivna a jsem třeba se dívala na videoklip a co jsem tak jako z toho pochopila i třeba velmi z krátkého rozhovoru přímo s autorem toho textu, tak jsem to vedla jakoby do trochu takového optimistického možnost vlastně překonat určité predispozice a možnost vlastně v tom životě něco dokázat, něčeho docílit. Takže i ta interpretka pak vlastně začíná s takovým pochmurným výrazem a vlastně na konci si, my jsme to vyjádřili i sundáním té kapuce, že vlastně jakoby rozkvete a poslední ty rytmy a ty tóny už zaznívají a vlastně ty samé znaky, ale vyznívají už v optimistickém mladění. Tak věřím, že to vlastně i ten neslyšící, i slyšící to tam vlastně ucítí a uvidí.
To se opravdu musí vidět. Já vím, že následující otázka bude taková zvláštní a pravděpodobně na ní nelze uspokojivě odpovědět, ale chybí neslyšícím lidem hudba, protože z řad našich poslouchajících je spousta lidí, my jsme hudební rádio, kteří si život bez hudby nedokáží představit. Pro naší redakci bych řekl, že to je často ještě silnější. Jsou třeba lidé, kteří přišli o sluch až v průběhu života a jejich vztah se musel k hudbě samozřejmě proměnit.
Lidé, kteří ztratí sluch v průběhu života, pro ně zas je znakový jazyk cizím jazykem. Takže ti musí hledat cestu jiným způsobem, jak vlastně nahradit to, co pro vás hudba znamenala. A zase je to velmi individuální. Pro někoho je hudba relaxace, někdo si poslouchá hudbu tak, aby se třeba vzpružil. A to samé potřebuje i ten neslyšící. Pokud nemá hudbu, musí si to najít třeba v něčem jiném. A my třeba pozorujeme, jak občas jim velmi chybí ta možnost relaxace. Jsou třeba v napětí a ta hudba je mnohem více než obraz. Vlastně vás zasáhne na všech emočních složkách mozku. Je to velice silný prvek, který ten neslyšící vlastně má alternativně třeba v té vizuální složce. Takže věřím, že to je přesně to, co i Tichý svět se snaží, aby si ty světy vzájemně dávaly to, co můžou. To znamená, ty krásy znakového jazyka představujeme slyšícím a obráceně zas představujeme neslyšícím, co to je, co my jako slyšící světy můžeme nabídnout a oni, aby se mohli vlastně ten svět jejich obohatit.
Existují třeba živě tlumočené koncerty?
Ano, ano, existují. Je to samozřejmě mnohem náročnější. My jsme tady měli nahrávku a věděli jsme, že děláme překlad přesně pro tuhle nahrávku. Věděli jsme délku a podobně. Živé koncerty, a to teda znám jak ze své zkušenosti, tak ze zkušenosti kolegů, je poměrně náročné. Interpret třeba prohodí sloky, nebo na závěr vidí, že diváci jsou nabuzení, tak si ten refrém dá ještě jednou, nebo když tlumočíte jazz, tak tam vystoupí ještě jiný interpret a vlastně velice musíte interagovat, velice být připraven na to, že se musíte přizpůsobit tomu interpretovi na pódiu tak, aby ten neslyšící divák měl vlastně stejný zážitek.
Podle vašeho názoru zlepšuje se obecně dostupnost umění pro neslyšící u nás?
Zlepšuje. Já jsem samozřejmě trochu megaloman. Myslím si, že by to mohlo jít mnohem rychleji. Na druhou stranu zase se učím té trpělivosti a pokoře, že nic nejde tak rychle, jak by si člověk přál. A věřím, že ano. Jen bych neslyšícím přála mnohem více tlumočníků i běžně v životě. Přála bych jim, aby více lidí se učilo alespoň základy znakového jazyka, aby se s nima mohli domluvit, aby se vlastně tady necítili cizinci, aby mohli jít na úřad a tak běžně, jako třeba se začíná už slyšící společnost otevírat třeba angličtině, tak aby se stejným způsobem otvírala i znakovému jazyku.
Marie, já vám děkuji, že jste dorazila z Tichého světa. Naschledanou.
Naschledanou.